subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo sabti ah bisha noofembarna waa shan sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muddaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee dalka kanada oo la sheegay in qaarkood ay waxbarashada seegseegaan,
in markastaba maaragtay laga warhaayo ama looga maaragtay hortago dhibaatada ay taabanayso dhalinta ama ardayda dadka soomaaliyeed ee degan magaalada Toronto. marka barnaamijkan waxaa looga hadlayay, waxaan keenay waay arag maaragtay dad ay runtii ku takhasusay dhinaca iskuulada arday dad ah.
waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan sicir bararka xooggan oo saameeyey guud ahaan dhaqaalaha dalka Britain, magaalada Jigjiga iyo guud ahaan dhulka Soomaalidana. dhalinyaro badan ayaa isku diiwaangelinaya fiisaha bakhtiya nasiibka ah ee dalkugalka Mareykanka oo sanadkiiba mar la furo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa jimcihii sheegay in madaxweyne Joe Biden uu muujinayay sida uu u garab taagan yahay mudaaharaadayaasha Iiraan, isaga oo madaxweynuhu uu khudbad u jeediyey ku sheegay in Iiraan la xorayn doono, arrintaas oo fasiraad dheeraada u baahatay. afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa hadalkan u sheegay warfidiyaanka maalin kadib markii Biden uu ka hadlay isu soo bax ka dhacay California. ma aha markii ugu horreysay ee aqalka cad uu ka daba tego ama fasiraad dheeraada uu ka bixiyo hadallada madaxweyne Joe Biden oo da'diisu haatan ay marayso 80. subaxnimadii jimcaha madaxweynaha Iiraan Ibrahim Raisi ayaa sheegay in kacaanka Islaamiga Iiraan ee 1979-kii uu xoreeyey Iiraan isagoo ka jawaabaya ballanqaadkii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee ahaa xoreynta Iiraan. madaxweynaha Iiraan waxa uu intaas ku daray khudbad uu ka jeediyey xuska sanadguurada kasoo wareegtay weerarkii safaaradda Mareykanka ee Tehran ee 1979-kii. tan iyo 16-kii Sebtembar dalka Iiraan waxaa mudaaharaadyo ka socdeen kadib markii dhimashadii gabadha Mahsa Amini oo 3 maalmood kadib markii ay xireen booliska akhlaaqda ee Tehran ku xadgudbay xeerka xishoodka iyo anshaxa. Tehran waxay ku eedeysay xisbiyada shisheeye in ay ka dambeeyaan mudaaharaadyadan oo uu hogaaminayo Mareykanku. shirkadda Twitterka ayaa si ku meel gaar ah u xidhay xafiisyadeeda maalintii Jimcihii iyada oo shaqaalaha loo sheegay inay heli doonaan fariin email ah oo lagu kala sheegayo inay shaqada sii wadi doonaan iyo in shaqada laga fariisinayo. tallaabadan ayaa dib u socota kadib markii uu dhowaan shirkadda Twitterka iibsaday mulkiilaha cusub ee Elon Musk oo ay hubanti la'aan badan soo food saartay mustaqbalka shaqaalaha shirkadda. maamulka cusub ee shirkadda Twitter iibsaday ayaa haatan bilaabay in ay kala hufaan shaqaalaha shirkadda oo gaaraya 7,500 qof. Elon Musk oo ah qofka ugu taajirsan adduunka wakhtigan ayaa qorsheynaya inuu shaqada ka fariisiyo ilaa 3,700 ka mid a shaqaalaha shirkadda Twitter, taasoo u dhiganta kala badh shaqaale weynaha shirkaddaasi ka shaqeeya. nagala socotiin waa laanta af soomaaliga ee v o a. waalidiinta soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka arrinsanaya sidii ay muhiimad weyn u siin lahaayeen ka warhaynta waxbarashada caruurtooda si loo yareeyo dhallinyarada waxbarashada ka hadha ka hor intaanay dhammaysan tacliintooda. wariyaha v o eda dalka Canada Xuseen Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
ka tegista waxbarashada iyo dhibaatooyinka la soo gudboonaada dhallinyarada soomaalida ee magaalada Toronto ayaa inta badan la sheegaa inuu ka dhexeeyo xiriir xooggan, sidaa darteed qaar ka mid a bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa wada dadaallo laysaga kaashanayo sidii dhallinyarada loogu dhiirigelin lahaa inay xoogga saaraan waxbarashada si ay u helaan mustaqbal wanaagsan oo ka fog dhibaatooyinka haysta dhallinyarada qaar oo dilalku ay ka mid yihiin. waa kuwan qaar ka mid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida oo ka hadlaya arrinkan.
waxbarashadu waa muhiim in markastaba maaragtay laga warhaayo ama looga maaragtay hortago dhibaatada ay taabanayso dhalinta ama ardayda dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Toronto. Marka barnaamijkan waxa looga hadlayay waxaan keenay waay arag maaragtay dad ay runtii ku takhasusay dhinaca iskuulada, arday dad ah, dad la shaqeeya dhalinyarada inay ka wada hadlaan sidii ay u baahi bixin lahaayeen ama uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka kaga yimaado bulshada Soomaaliyeed dhinacyada iskuulada.
School council waxa la leeyahay jiro oo waxaa jiro golayaal oo iskuulka uu leeyahay oosan involved ku noqon cunugaaga iyo adiga raportkiisa iyo waxbarashada iskuulka iyo iskuulka natiisa wuxuu yahay, macalimiinta ka dhigo maxay yihiin, where they come from, background kooga maxaa waaye, ma fahmaysaa? Waxaasoo dhan impact ku yeelanaysaa cunuga noloshiisa. Markuu arko waalid inuu involved ku yahay iskuulka, cunugana waxay ku noqon stimulation bay u noqonaysaa. Marka career counselka waa very very important,
waa
la talin cunuga markuu grade 9 dhigto ayaad hajahaynaysaa, ma fahmaysaa? Problemada iskuulaadka uu kala kulmaya, xataa challengeska uu la kulmo, hadduu la kulmo macalin qaarkood inuu dhibaayo in kale, fahmaysaa? Impact uu ku yeesho waxaasna ogaanaysaa.
Dhalinyarada marka ay ka tagaan waxbarashada ayaa la sheegaa inay faraha la galaan falal aan wanaagsanayn, iyagoo ku faraq xirta kuwa kale oo sidoodoo kale xilli sii horreysay uga saaqiday waxbarashada. Yasiin Abikaro ah suxufi muddo degan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
Xuseen, dhibaatada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa saldhig u ah waxbarashada oo ay ka saaqidaan ama aysan dhamaysan. Marka ay waxbarashada ka tagaan oo aysan helin shaqo ay ku maareeyaan noloshooda, waxay raadiyaan siyaabo kale oo ay lacag si fudud ay ugu samayn karaan, taasoo u horseedaysa dhibaatooyin ay ka mid tahay in la dilo ama ay wax dilaan. Marka kulamada looga tashanayo waxbarashada dhalinyarada aad iyo aad ayay muhiim u tahay.
Wacyigelinta iyo kulamada Soomaalidu ay wadaan ka sokow, dad badan ayaa rumaysan inay muhiim tahay wada shaqeyn iyo iska warhayn dhex marta waalidka, macalimiinta iyo ardayda si loo gaaro hadafka ah in la hubiyo waxbarashada dhalinyarada. Waa kan mar kale Yasiin Abikar.
Waxay ila tahay in kulamada la badiyo oo isla markaana laga arinsado sidii dhalinyarada loogu dhiirigelin lahaa waxbarashada, iyo in waalidiinta qaar oo aan caruurtooda caawin karin lala fariisto isla markaana la weydiiyo caawinaad ay markaas u baahan yihiin. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay in waalidka iyo iskuulka iska warhayaan oo ay waalidiinta wareystaan macalimiinta iskuulkana si ay u ogaadaan waxa ay caruurtooda sameeyaan. Waxaa kaloo muhiim ah, Xuseen, inay ka qayb qaataan kulamada ay iskuulka iyo waalidiinta ay yeelanayaan mararka qaarkood isbuuci waxaa laga yaabaa inay mar yeeshaan ama bishii ay mar yeeshaan. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay wada shaqeyn dhexmarta macalimiinta, ardayda iyo waalidka, taasoo naftirkeeda noqon karta mid lagu hubinayo waxbarashada caruurta, taasoo keeni karta markaas inay ka badbaadaan dhibaatooyinka xilliyadan dambe ay wajahayaan dhalinyarada Soomaaliyeed.
Inta badan dhalinyarada ayaa la sheegaa in ay ka baxaan amaba ka tagaan waxbarashada marka ay ku adkaadaan maadooyinka, gaar ahaan kuwa cilmiga oo ay xisaabtu ka mid tahay. Dhowaanahan waxaa socday in hogaamiyaasha bulshada qaar ay wadaan sidii ay u heli lahaayeen macalimiin ka tirsan isla Soomaalida oo caawiya dhalinyaradaasi ku adkaada maadooyinka cilmiga. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Qaar ka mid ah bulshada magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan dhalinyarta, ayaa ka faa'iideysanaya barnaamijka lotariga Mareykanka lagu imanayo maadaama lagu jiro maalmihii u dambeeyey ee buuxinta barnaamijkaas. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Inta badan waa kuwa yar fursadaha shaqo ee ka jira deegaanka Soomaalida, waxaana jirta sanad walba in jaamacadaha dalka iyo kuwa deegaanka inay ka soo qalinjibiyaan dhalinyaro fara badan. Ayaa haddaba waxaa jirta in sanad walba uu soo baxo barnaamijka lotariga ee bakhtiya nasiibka Mareykanka lagu tago, iyadoo sanadkan la qaadanayo dad gaaraya 55,000 oo qof, waxaana sanadkan wax ka beddel lagu sameeyey shuruudaha. Waxaa meesha laga saaray baasaboorkii. Haddaba xilligan oo ay jirto fursadda lotariga bakhtiya nasiibka dalka Mareykanka lagu tago oo mid sanad walba dadku buuxiyaan, ayaa waxa uu soo bilowday 5th October, waxa uuna dhammaanayaa 8th November, oo ay ka dhiman yihiin maalmo yaroo kooban wakhtigii uu xidhmi lahaa. Waxaadna arkaysaa xilligan maadaama lagu jiro maalmihii u dambeeyey ee buuxinta bakhtiya nasiibka lotariga ah, goobaha laga buuxiyo lotariga dad fara badan oo jooga goobahaasi, kuwaasi oo raba inay buuxiyaan bakhtiya nasiibka. haddaba idaacadda VOA ayaa waxay mikrofoonka la dhaxmartay qaar ka mid ah dhalinta buuxisay barnaamijka baqtiya nasiibka lotariga ah.
Magacayga Sacdiye Faarax, ku nool magaalada Jigjiga, ku sugan xarunta Santeer ee laga buuxiyo lotariga. Waxaan u imaaday inaan buuxiyo oo tijaabiyo nasiibkayga.
Ayma buuxisay oo foomkii ma laga qaado ma lagu xariyay?
Haa, waan buuxiyay. Markii labaad aan buuxiyo, mar hore way jirtaa meel kale ka buuxiyay. Meeshan waxaan u imaaday maadaama oo sanadkii hore ay dad badan ku guuleysteen. Sida darteed baan u imaaday inaan uga buuxiyo. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa nasiib wacan.
Maxay tahay sababta aad u buuxinayso?
Sababtaan u buuxinayo waxaan arkay dad badan oo ku guuleystay nasiib lotariga.
Sababtaan u buuxiyay waxa weeyaan shaqeeyarada ka jirta deegaanka, maadaama oo waqtigan waliba sanadihii hore iyo hadda way sii kala gadisan yihiin oo hadda ardayda isku wada kor timaaday. Dad badan baa isku yimaaday oo jaamacada kasoo qalin jabiyay. Dhaqaalihuna sida caad ahaan guud ahaan buu isaga yaryahay. Marka sababaha nagu kalifaya inay garnasaa aan u buuxino waliba khaasatan igu sii kaliftay ayaa taas. Insha Allah wallahi rajo weyn baan uga qabaa, waayo hadda markii labaad bay tahay sanad ka hor mar baan buuxiyay, laakiin iima suurtagelin inaan ku guuleysto. Markaan waan ku labaceliyay, insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysto. Aad baan rajaynayaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cimraan Axmed Faarax. Waxaan ku suganahay goobta Somnet Technology oo ka buuxinaya lotariga. Waana buuxiyay lotariga, waxaana filayaa waa sanadkayga ugu horeeya nasiibkayguna aad u fiicnaada rajaynaya oo dib u dejinta ka helo Mareykanka. Halkan nasaan xogteeda ku hayo 9 qof ayaa ku guuleysatay sanadkii hore. Anna waxaan rajaynayaa insha Allah hadii la helo guuleystayaasha sanadkan inaan ka mid noqdo.
Waxaan guuleystay asxaabtaada qaar ka mid ah oo saaxiibadiina Mareykanka aaday sabab kale jiro ku aadan qaar lotari ku helay dartay inaad nasleeda ku weeyo.
Way jirtaa oo dadka halkan sanad ka hor ka guuleystay dad aan saxaab ahayn baa ku jiray oo tagay oo dadkii guuleystay. Anna de waxaan rajaynayaa si leeg inaan nasiibkayga tijaabi oo guuleysto.
Amin Daahir waa mulkiilaha xarunta ganacsiga ee Somnet. Waxa uuna sheegayaa muddadii ay bilaabeen barnaamijka lotariga dadka ku guuleystay sanadkii la soo dhaafay ee goobtooda ka buuxiyay iyo waxa ay shaqadan kaga duwan tahay shaqooyinka kale.
Madaxa xarunta Somnet Technologies oo ah runtii xarumaha laga buuxiyo DP lotariga, hadda muddo ilaa 3 sano baan buuxinaynay. Ugu dambeysay sanad kastana runtii waa lagu soo baxaa ha kala badnaadaane. Sanadkii ugu dambeysay hadda waxaa soo baxay ilaa 9 qof. Somnet runtii waxay u haysaa adeegyada bulshada loo hayo qayb ka mid ah. Marka adeegyada caadiga marka laga yimaado adeega lotariga waa dadkii inay istijaabiyaan qof kastana uu tijaabiyo nasiibkiisa. Marka rag iyo dumar marka la dhaho runtii ragga ku badan maadaama wacyigoodu uu sareeyo oo ay la socdaan barihi bulshada, waxaad moodaa inay dadku marba marka dambeysa soo badanayaan oo wacyigoodu uu soo kacayo. Sanadkii hore wuxuu kaga duwan yahay. Shuruudaha waxaa laga saaray, baasaboorki waa laga saaray sanadkan, waa ta sahashay inay dadkii soo bataan.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Bangiga dhexe ee dalka Britain ayaa kor u qaaday heerka dulsaarka xaddi dhan ilaa 3%, waana korkici ugu weynaa ilaa 30 sanadood. Bangiga dhexe ee Britain ayaa sheegay in Britain hoos u dhac dhaqaale oo weyn uu ku yimi, sida ay warbixintan ugu gaarka ah ku soo diray ama uu ku faaqiyay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Madaxa bangiga dhexe ee Britain ayaa ka digay inuu dalku wajahayo hoos u dhac dhaqaale oo daba dheeraada sannadaha soo socda, iyadoo oo sixir bararkuna uu kor u kici doono. Waxaa kale oo uu bangigu ka digay shaqala'aan baahsan oo gaari karta ilaa 6.5%. Tanina waxa ay noqon doontaa shaqala'aantii ugu baaxadda weyneyn ilaa iyo markii dhaqaaluhu hoos u dhacan dalkan Britain ilaa sannadihii 80-aadkii. Waxaa laga cabsi qabaa inay Yurub wajahdo dhaqaale xumadii ugu darnayd ilaa sanadkii 1929-kii waagaasi oo suuqyada Wall Street uu dhaqaale burbur ku yimi. Dhaqaale xumadan iminka bangigu sheegay ayaa ku dhow kuwii ka dhacay sanadihii 2008-dii, sanadkii 2000 iyo sanadihii 80-aadkii. Waxaa la saadaalinayaa in dhaqaaluhu halkii la rabay uu ka hooseyn doono ilaa sanadka 2025-ka. Hubaanti la'aan ayaana soo food saartay saadaashan bangigu ku dhawaaqay oo ku salaysan saadaashii suuqyada iyo dulsaarka deymaha la qaato. تقال حمدنا يا وحي سامين وإن كل يرندون تعددك آن شقين إيقاتا قلنا دا دولدو بحسو تدك كشق إيا مشهر كهوسي إيا تدك وايال كآه دين عاكال دولدو وحي لمدون تا خرشات كيدي إلا إيا لحدن بليان أو جني دور كبلو دي سو سعودة لعاك تاسيناها وحلقة شري دونا عديقية دي بلشدة سلو لمو دين أي دولدو قادة تو محمد حسن دير دبا او اه دقاليه دغنا مغالده كوفنتري ادلكا بريتن كان شقيه بنكي نيشن وايد سوسايتي ايام ويديه فافاهين انه ينغ سيو ساداشا بنكي دخه بريتن
عبد الحفيظ عود اسماعيل ادغي لانت اف كسوماليغا اذا عد في وان دي السلام يا ود مهتسنت ولاني دينا سو خيدو عبد الحفيظ او شلي طراد بنكي ايغلن غوديده او قابلسن مامولك لاغوه مونيتري بوليسي كوميتي لو يقانا كولانكيودي بلها باي غلين waxay sheegeen laba arimood oo waaweyn oo tokowaa tahay in markii ugu horeysay sanadkii 1998 ilaa maanta ay kor u qaadeen qiimaha dulsaarka lacagta interest rate ka loo yaqaan arinta labaad waxay sheegeen in dhaqaalaha ingiriiska uu galay recession waxa afka ingiriiska lagu yiraahdo ama mugdi dhaqaale taasi waxay sababi doontaa in koow ay dawladdu yareyso kharashaadkii ay dadka ama arrimaha bulshada ku maalgelin jirtay han noqoto adeega bulshada caafimaadka waxbarashada sidoo kale waxay saameyn doontaa sharaayigii waaweynaa ee bixin jiray maxala shaqooyinka abuuri jiray taas markaa waxay dalka u horseedi doontaa ceeriyaan weyn oo dhaqaale oo laba sanadood oo dalkani ku jiri doono dadka marka shaqeeya middle class ka loo yaqaan ama working class ka loo yaqaan shaqeeya ee Soomaalidu ka mid tahayna waxay sa u saameyn doontaa si weyn waxa laga yaabaa in shaqooyin badan la dhimo oo Soomaalidu ka shaqeeyso kombaniyo badan ee shaqooyinkoodii baabiyaan aad bay saameyntu u badnaan doontaa
dhinaca kale maxamed ayaan weydiiyey sida quman ee ay dhaqaalahooda u maareyn karaan dadka Soomaaliyeed ee degan Britain
عبد الحافظ عاود اسماعيل وساشا لبعض كصابسن سامينتا اي صومالي ذا خاصة ريسشن كان يامر دقالي مقدقان دقالي وغور سيري اي يلان دونتا اد باي او بلاران دونتا تلاذا انسينا يا كا قف خبيرها انبا قف كشقيني هيداها دقالها ودن كان انجريس كمدردير وحوي كو in ay yareeyaan kharashaadka maadaama dalku uu galayo waxa af ingiriiska loo yaqaan austerity ama tashil dhaqaale squeeze waxaan u soo jeedinayaa qofka Soomaaliga wadankan ku nool labada sano soo socda koow inuu dhimo kharashkiisa laba inuu sameeyo saving wax loo yaqaan ama lacag kaydsado lacagta aanu ku kharash gareyn meel aan muhiim ahayn saddex haddaad guri ku leedahay wadankan ha iibin waayo qiimaha guriyuhu waxay hoos u dhici doonaan 420 afar waxaan kula talinayaa Soomaalidu in lacagaha ay gashadaan suuqyada aan deganin ee loo yaqaan bond marketka amba loo yaqaan maxalla forex iyo waxa amba ay amba stock market inay khatarta badan leh am risk stocks ka waxa loo yaqaan inay ka baxaan oo lacagahooda gashadaan meelo stable waxaan u soo jeedinayaa qofka shaqeeya ee shaqo stable haysta oo barman ah inaanu shaqadiisa ka tagin waayo wax laga yaabaa intuu shaqadiisa ka tago shaqadu tagaana waayo talooyinkan u soo jeedinayaa way badan tahay intaas ugu muhiimsan oo ku soo koobaya
iyadoo wali qiimaha shidaalka iyo maciishadu cirka marayaan xilligii qaboobuhuna iminka uun oo si wanaagsan u bilowday ayaa waxaa soo raaca in mar labaad lacagta giniga ingiriiska hoos u dhacday tani waxa ay saameyn weyn ku yeelanaysaa dadka eheladooda ku nool deegaanadii ay asal ahaan ka soo yimaadeen biilasha u dira Soomaaliduna ay koow ka tahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa iminka dhimay lacagtii biilka ahayd ee ay u diri jireen qoysaskooda kadib markii ay awoodi waayeen Cabdi Xafiid Awil Ismaaciil VOA London
halka dhigisyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA hogaamiyaha sunniga dalka Iran ayaa ku baaqay in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalka Iran xilli wali mudaharaadyadu ay ka socdaan dalkaasi. Wariyaha VOA da Hussein Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Hogaamiyaha madhabka sunniga ee laga tirada badan yahay ee dalka Iran ayaa ku baaqay in afti loo qaado dastuurka dalkaasi xilli wali ay socdaan dibadbaxyada rabshadaha wata. hogaamiyaha diiniga ee kooxda sunniga ee dalka Iiraan Sheekh Mawlaawi Cabdulxamiid ayaa ugu baaqay taliska Iiraan inay qabtaan afti dadweyne oo caalamka markhaati ka yahay. Banaanbaxyaasha lagu maaamusin karo dil xarig iyo garaac, isla markaasina dadka 10 maalmood ee mudaaharaadka ka dhigayay wadooyinka taliska ma awoodi doono inuu ku khasbo inay dib u gurtaan, ayuu yiri Sheekh Mawlaawi Cabdulxamiid, hogaamiyaha sunniga ee dalka Iiraan. Hadalka wadaadka sunniga ee dalka Iiraan ayaa imaanaya xilli dibadbaxyo rabshada wata ay ka dhaceen gobollada Koonfur Bari ee dalkaasi, kaasoo ay ka socdeen toddobaadyo qalalaaso dad badan ay ku geeriyoodeen. Baraha bulshada ee dalka Iiraan ayaa soo bandhigay dibadbaxyaal socod ku marayay wadooyinka gobollada Koonfur Bari ee waddankaasi, kuwaasi oo qaarkood dhagxaan tuurayay iyadoo la maqlayay dhawaqa rasaasa. Ciidamada amniga dalka Iiraan ayaa dibadbaxyaasha u adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya si ay u kala eryaan dibadbaxyaasha caraysan oo ku dhawaaqayay erayo lid ku ah dowladda Iiraan. Dhanka kale, wakaaladda wararka ee rasmiga ee dalka Iiraan ayaa sheegtay in dibadbaxyaasha dab ay qabadsiiyeen saldhig booliis oo ku yaala magaalada Khasha ee Koonfur Bari ee waddankaasi, islamarkaasina ay weerareen xafiiska guddoomiyaha deegaanka. Gobollada ay ku badan yihiin dadka sunniga ee dalka Iiraan ayaa muddo dhowr toddobaad ah ka dhacayay banaanbaxyo isdaba joog ah oo looga soo horjeedo taliska Islaamiga ee Iiraan. 10 qof oo reer Iiraan ah ayaa ku geeriyooday iska hor imaadyada ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha intii lagu guda jiray mudaaharaadyo ka dhacay dalkaasi maalmihii ugu dambeeyay. Tan iyo 16-kii Sebtembar ee sanadkani, dibadbaxyo waaweyn ayaa ka socday dalka Iiraan oo dhan kadib geeridii Mahsa Amini oo 22 jir ahayd 3 maalmood kadib markii ay xireen booliska anshaxa. Dhacdadan ayaa caro ballaaran ka dhalisay qaybaha bulshada, siyaasadda iyo warbaahinta dalkaasi. Mudaaharaadyada ruuxay dalka Iiraan in ka badan 6 toddobaad geerida Mahsa Amini ayaa ka dhigan mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee soo food saaray hogaamiyaasha shiicada dalka Iiraan tan iyo markii xukunka ay la wareegeen kacaanka ka dhacay dalkaasi 1997-kii. Ugu yaraan 300 oo qof oo mudaaharaadayay ayaa la dilay, 14,000 oo kalena waa la xiray tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada dalka Iiraan, sida ay sheegayaan howlwadeennada ururka xuquuqul insaanka ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haddaan mar kale qodobada wararka caalamka u duurkaron idiin duurmaro, afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa jimcihii sheegay in madaxweyne Joe Biden uu muujinayay sida uu u garab taagan yahay mudaaharaadayaasha Iiraan, isagoo oo madaxweynuhu uu khudbad u jeedinayay ku sheegay in Iiraan la xorayn doono. Afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa hadalkan u sheegay warfidiyaanada maalin un kadib markii madaxweyne Biden uu ka hadlay isu soo bax ka dhacay gobolka California. ma aha markii ugu horreysay ee aqalka cad uu ka daba tego ama fasiraad dheeraad ka bixiyo hadallada madaxweyne Joe Biden oo 80 jir ah. subaxnimadii Jimcaha ayaa madaxweynaha Iiraan Ibrahim Raisi waxa uu sheegay in kacaanka Islaamiga ee Iiraan ee 1997-kii uu xoreeyey Iiraan, isagoo ka jawaabaya ballanqaadkii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee ahaa xoreynta. Tan iyo 16-kii Sebtembar ee lasoo dhaafay, mudaaharaadyo ayaa ka socda Iiraan kadib dhimashadii gabadh lagu magacaabi jiray Mahsa Amini, taasoo 3 maalmood kadib geeriyootay markii ay xidheen booliska akhlaaqda. Dowladda Iiraan ayaa ku eedeysay dhinacyada shisheeye ama dowladaha shisheeye inay ka dambeeyaan mudaaharaadyadan oo uu hogaaminayo Mareykanku. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan aan idinku talagalay.
Hey,
kaasi ayaan ku soo gabagabeynaa baahintii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.